«Ну, я в кіно», – сказав він, розвітуючись. «Я пойду з вами», – пропонував Гольберг, не ведаючи, як бавить час. У кіно йшов некий фільм об морських вандровниках, але доктор Гольдберг амаль не глядів на екран. Летній со сльозами на очах слухав він балбатню лебдушки про Бенду. «Не актер это був, а саправний д'ябл», – розповідав лебдушка. «Одного життя йому було мало, ось у чим справа. Жив він по-свінську, доктор, але на сцені это був саправний король або саправний волоцуга. Так велично умів він подати знак рукою, ніби все своє життя сидів на посаді і загадував, а він же син вандровного точильщика. Поглядіть, поглядіть на екран. Добрий потерпілий кораблекрушення. Живе на незаселеній виспі, а у самого пазногті підстрижене ідіот гэткі. А борода одразу видать, що прилеплена. Не, коли б гэтую ролю іграв Бенда, він отгадував би саправдну бороду, а під пазногтями у його був би саправдний бруд. «Що з вами, доктор?» «Вибачайте, вибачайте», – промормотав доктор Гольдберг, хутко піднявшися. «Я вспомнив про одного пацієнта. Дякую за компанію». І він поспішливо вийшов з кіно, повторяючи про себе. «Бенда відпустив би саправдну бороду. І він так і зробив. Як это мне ранее не пришло в голову? У полицейское управление!» — крикнул он, ускокивающий в первое такси. Завітавши до дежурного офіцера, Гольдберг став шумно умольвать, каб йому, як мога хутчей, неоткладно повідомили, ці не був 2 вересня або пазней знойдений дзе-небудь, усе ровно дзе, труп невядомага валацугі. Супроць усяких чаканняў дзяжурны офіцер прайшоў кудысьці паглядзець або спытаць, зрабіў ён гэта хутчэй ад няма чаго рабіць, чым з далікатнасці або з цікавасці. У чаканні доктор Гольдберг сядзеў, абліваючыся халодным потам, пакутаючы ад страшнай здагадкі. «Так вось», – сказав вернувшийся офіцер, – «ранці 2 вересня лясничий у Кршивопадськім лесі знайшов труп невідомого волоцуги годов 40. 3 вересня з лаби бліз Літомиржице витягнутий неопознаний труп мужчини годов 30, який пробив у воді не менш за 2 тижні. 10 вересня в німецькім броді знайдений повішений самозабойцю, каля 60 годов. «А ёсць якія-небудзь падрабязнасці пра валацугу ў лесі?» – спытаў Гольдберг, затаіўшы дыханне. «Забойства», – сказаў дзяжурны, пільна гледзячы на ўсхваляванага доктара. Паводле рапарта паліцейскага, чэрап нябожчыка разбіты тупой прыладай. Дадзеныя ўскрыцця – алкаголік. Смерць наступіла ў выніку пашкоджання мозга. «Ось фотографія», – додав дежурний з виглядом знавці, – «видатно його отштукували». На здимку Гольдберг убачив труп, сфотографований до пояса, опранутий в лахмани, у розшпиленій полотняній кашулі. На місці в очей і лба була суцільна кривава колотуша, тільки в зарослим колючим шатінням підбородку і на повадчинених вуснах прикметно було нечто чоловіче. Гольдберг дрыжэў, як у ліхаманцы. Няўжо гэта Бенда? Былі якія-небудзь адмысловыя прыкметы? З цяжкасцю спытаў ён. Афіцер зазірнуў паперы. Рост яго 176 сантиметраў, валасы з сівізной, гнілыя зубы. Доктор Гольдберг шумна перавёў дух. Значыць, гэта не ён. У Бенды зубы былі, як у тыгра, гэта не ён. Прашу прабачэння, што патрабаваў вас, але гэта не можа быць. «Виключено, виключено, виключено», – повторяв він з полегкою, вертаючись додому. «Може бути, Бенда живий. Може, він тепер сидить де-небудь у Олімпії або Чорній Кашці». Уночі доктор Гольдберг здійснив ще один рейд по Празі. Він обійшов усі корчми і місця, де колись гуляв Бенда, зазіраваўся зацішныя куткі, але Бенды нідзе не было. Раніцай доктор раптам збляднеў, сказаў сабе, што ён ідыёт, і кінуўся ў гараж. Неўзабаве ён быў ва ўправе аднаго з загарадных раёнаў і запатрабаваў, каб абудзілі начальніка. На шчасце, аказалася, што той пацыент Гольдберга. Доктар некалі ўласнаручна выразаў яму апендыкс і ўручыў на памяць услоечку са спіртам. Гэта зусім непавярхоўнае знаёмства дапамагло доктару без затрымкі атрымаць дазвол на эксгумацыю, і ўжо праз 2 гадзіны ён разам з незадаволеным усёй гэтай задумай раённым лекарам прысутнічаў пры выманні з зямлі трупа невядомага валацугі. «Кажу вам, калега, – бурчаў раённы лекар, – што ім ужо цікавілася пражская паліцыя. Цалкам выключана, каб гэты брудны валацуга мог быць бэндам. А вошы ў яго былі? – з цікаўнасцю запытаўся доктар Гольдберг. Не ведаю, быў злосны адказ, але няўжо можна апазнаць яго цяпер, калега? Ён месяц праляжаў у зямлі. Ідзіце, глядзіце самі, – кінуў раённы лекар Гольдбергу і застаўся на вуліцы, закурыўшы цыгару. Праз хвіліну з морга хістаючыся выйшаў смяротна бледны Гольдберг. «Пайдзіце, паглядзіце», – хрыпла сказаў ён і пайшоў да цела. Паказаўшы на тое месца, якое калісьці было галавой, ён адцягнуў пінцэтам рэшткі вуснаў, і абодва лекары ўбачылі сапсаваныя чорныя зубы. «Добранька, глядзіце», – сказаў Гольдберг, уводзячы пінцэт паміж зубамі і здымаючы з іх чорны пласт. Адкрыліся 2 бездакорна дужыя разцы. Больш у Гольдберга не хапіла вытрымкі, і ён, схапіўшыся за галаву, выбег. Неўзабаве ён вярнуўся бледны і неверагодна ўзрушаны. «Вось яны, гэтыя гнілыя зубы», – сказаў ён ціха. «Чорная смала, якую артысты налепліваюць сабе на зубы, калі іграюць старых і валацугаў.